Итак, Евгений Белоножко у нас в студии, заместитель главного редактора Polnews NUA. Приветствуем.
Доброго дня.
День добрий, та. Ну, насправді, кілька новин, які так чи інакше стосуються і України, і Польщі, а ваш портал, він спеціалізується на, ну, скажімо так, темах чи новинах, які мають стосунок до обидвох країн, та?
Так, ми переконані в тому, що польсько-українські взаємини, вони є позитивними, так, але потребують постійної якоїсь динаміки. Якраз ми націлені на те, щоб представляти думку і Польщі, і Україні для кожної зі сторін. Намагаємось робити це в міру об'єктивно, в міру своїх можливостей. Ми абсолютно громадська організація, яка діє на виключно волонтерських засадах. Ось я один із представників, хто від 2012 року безпосередньо в інтернет-просторі займається саме польсько-українськими взаєминами. Передусім.
Ну, от в тих взаєминах зараз новий виток. Я говорю про призначення Яна Пекло, боже, прізвище яке, Пекло, та послом Польщі в Україні. Отже, чого чекати нам від Пекла?
Прізвище не таке вже і страшне, як може видаватися. Нагадаю, що в Тернопільській області є такі містечка, як Сатанів.
Та. Тому Таракан є ще.
Так. Тобто це не те, чого варто боятися, тим більше має викликати упередження. І ми проводили рейтинг, опитавши близько 20 експертів Польщі і Україні, по 10 з кожної сторони. І виявилось, одним із 10 найбільш хто прислужився в поліпшенню, покращенні стосунків Польщі і України за 2015 рік, був Ян Пекло. І людину, яка робить, як то кажуть, тиху, спокійну роботу, яка відкритою для журналістів, яка від фактично початку 90-х, кінця 90-х, працюючи в фундації Паусі, так він співпрацював свого часу відповідно з нашим послом Дещицею. І людина, яка знає кухню польсько-українську, працює в цій сфері і компетентний більше, мабуть, ніж будь-хто. І одночасно є і письменником, і громадським діячем. Тобто поліфункціональна людина, відкрита людина, і те, чого не вистачає нинішній польсько-українській співпраці, це більшої медійності польської сторони в українському просторі. Фактично, ми, якщо звернемось до наших експертів в Україні, які в нас завжди експерти від усього, вони дуже часто, от в Польщі чув, є двопалатний парламент, давайте і ми зробимо двопалатний парламент. О, в Польщі є, я чув, що є так і так, давайте і в нас зробимо так і так. Незнання польської історії, більше незнання нашої спільної історії Польщі і України призводить, ну, до таких от казусів, який був свого часу рік назад з президентом Комаровським, коли приймали закони наші в Києві. Так само з вулицею Грушевського казус стався, коли українська сторона запропонувала, виявилось, що, м'яко кажучи, погляди нашого президента, першого президента нібито, м'яко кажучи, знов-таки, не занадто такі пропольські, або, скажімо так, симпатичні для Польщі. Він був в деяких, можна відверто сказати, полонофобом. Він вважав, що поляк, який став українцем, це добре, а українець, який став поляком, це дуже погано.
А ви вважаєте, що це від незнання, чи можливо, ну це така свідома річ, слухайте, ну не завжди ми повинні пропонувати тільки те, що їм буде подобатися. У нас теж і свій характер, і, напевно, своя лінія якась.
Скажімо так, не поляки вимагали від нас обіцянок, а Україна сама дала обіцянку від імені президента і від імені мені, і з голови заступників голови Верховної Ради, змінювати український закон в угоду Варшаві. Я маю на увазі, тобто, пункт про ОУН-УПА і неможливість критики. Так? Ми зробили свої закони, прийняли все, хочемо виконувати. У нас зрозуміло, що закони не завжди виконуються, але потім наш президент урочисто обіцяє іншому президенту іншої країни, так, вдумайтесь, ситуація, президент України обіцяє. Обіцяє змінити закони України, тому що він розуміє, що так, це до кінця вигідно, це не сприяє нашим стосункам, плюс це прийнято було в день візиту президента іншої країни, фактично такий собі ляпас. І потім знов на рік мовчанка, коли пані Сироїд приїжджає і знов дає обіцянку, і це ніяк не реагує. Гройсман, який прекрасно мав би знати і розуміти вразливість поляків на цьому пункті, розуміє, що або ми зараз приймаємо всі закони, або ми ніколи не приймаємо ці закони. Тобто в Україні насправді дуже мало людей, які б розбиралися в тонкощах польсько-української політики. Я неодночасно спілкувався з депутатами, які не могли з жодного бекграунду сказати нинішнього президента Польщі, які не цікавилися польськими реаліями і не розуміють польських реалій, на що нам потрібно зважати, тому що, вибачте мене, але не можна постійно орієнтуватися на Сполучені Штати, коли під боком є країна, яка входить фактично в двадцятку розвинутих країн, яка може надати нам кредити в десятки мільярдів доларів, а ми шукаємо союзників в Брюсселі, ми шукаємо союзників в Вашингтоні, коли дорога в Вашингтон і Брюссель знаходиться тільки і виключно через Варшаву.
Та, ну, знаєте, це таке вже більш, скажімо так, фахове питання. Можливо, треба йти різними шляхами, але в тому самому напрямку.
Так, але потрібно розуміти кухню сусідньої держави.
Це правда.
Ми не можемо ігнорувати реалії польської політики.
Тому, чому, до речі, на вашу думку, наші українські політики не хочуть і не йдуть до Польщі насамперед, а не далі?
Дуже просто... провінційність наших політиків. Вони розуміють, хто грає в геополітиці першої скрипки. Вони з тими спілкуються, хоча Україна не може на рівних спілкуватися, зрозуміло, ні з Москвою, ні з Вашингтоном, ні з Брюсселем, але змушена грати в цю гру. Коли Польща була виключена фактично із Мінського процесу, вона і самостійно самоусунулася міністром Сікорським.
Ну, так.
Але одночасно Україна не сказала, а давайте Польщу візьмемо, а давайте візьмемо країни представників Прибалтики. Тобто епоха ось багатовекторності Кучми, коли він дуже вміло міг спілкуватися з колишнім комсомольцем Квасневським і одночасно з Путіним, закінчилась. Але проблема в тому, що не наступила епоха, коли бізнесмен Порошенко не розпочав спілкування, абсолютно дослухаючись до порад. Він приймає рішення абсолютно одноосібно, бачачи певні свої спілкування із попередньою владою. З ким він спілкується? З тими, хто були в попередній владі, кого він знав, коли був міністром, кого він знав, коли був секретарем РНБО. Відповідно, він розуміє маркери, так? Маркери – це Сікорський, з яким він був в Києві під час Революції Гідності. Він знає, хто такий Бальцерович, він з ним спілкувався. І ще ряд спеціалістів. Він не розуміє того, що нині в Польщі нова влада, фактично нові сили прийшли і нова риторика, яку ми не хочемо чути, тому що пан Тарасюк, вибачте, вважає, що він з 91-го року веде польсько-український діалог і окупував цю тему, і нікого іншого не хоче допустити, не розуміючи нюансів того, що Україна не є в тому стані, щоб диктувати свої вимоги, щоб вимагати щось. Тому що я нагадаю, що майже мільйон українців проживає і працює в Польщі, чи в ті чи інші функції вона там виконує. Тобто вона приїхала під різними паперами, але поїхала туди. Зрозуміло, чому вона туди поїхала. Тому що у нас війна в країні. Тому що у нас є складна економічна ситуація. Так само, не розуміючи того, що в Польщі нова влада може надати певні пріоритети виключно через символічні акти, які запропонує Україна. Ми не можемо собі дозволити ігнорувати ситуацію, яка знаходиться з українцями. Нагадаю, що є поодинокі випадки, дійсно, коли українців з огляду на їх національність переслідують. Вже про знищені могили, які були легально або нелегально поставлені в Польщі воякам УПА, не будемо згадувати, але певні нагнітання ситуації, воно існує. І ми не можемо це ігнорувати. Там є наші громадяни. На жаль, українська влада не хоче йти на якісь, умовно кажучи, так, компромісні рішення для того, щоб розпочати цей діалог на позиціях того, що ми є в спільній лодці, у нас є спільний реальний агресор. І польська влада, треба зрозуміти, що польська влада говорить. Польська влада говорить, що ми знаємо, ми говорили ще з 98-го року, а фактично з 89-го року, Росія не перестала бути імперією. Ми боїмося, а поляків називали параноїки, що там це піс, вони не розуміють, вони бояться, вони нагнітають атмосферу. Ось подивіться, яка гарна нинішня демократична Росія, коли це все сталося. Поляки кажуть, ну що, ми вам говорили, ми вас попереджали, і не потрібно нагнітати конспірологічних теорій, але коли ми бачимо факти, ніколи не буде війни Польщі, України і Росії. Маємо. коли і поляки зараз бояться агресії. Тому всі дії нинішньої польської влади спрямовані на те, щоб запобігти будь-якій можливій агресії. Я навіть назву безпосередньо. Це прикордонна смуга між Польщею і Литвою, і ці 70 кілометрів, які відділяють ці дві країни, і можуть становити коридор для між Білоруссю і Калінінградом, є місцем, куди може вдарити російська армія. Про це говорили і вищі генерали НАТО. Поляки це розуміють, поляки це знають, вони готуються відображати ту чи іншу.
Вимагають по розміщення, власне, в себе так само контингенту.
Ідея 2008 року, ідея епохи Леха Качинського, людина, яка першою сказала, що спочатку буде Грузія, потім Україна, а потім буде Прибалтика, Польща. Можна тут
довго говорити. Нагадаю, що у нас в гостях, до речі, Євген Білоножко, це, власне, головний редактор.
Заступник головного редактора
видання Polonews in UA. Пане Євгене, у мене до вас запитання щодо, знову ж таки, посла Яна Пекло. Я знаю, що він є одним із ініціаторів рапорту щодо російських злочинів на Донбасі. Чи знаєте ви щось про це?
Потрібно уточнити, він не є ініціатором. Він, як співголова ПАУСІ, був координатором і мероторичним змістовним в опрацюванні цього рапорту, автором якого є...
А голова ПАУСІ, даруйте, це що таке?
Польсько-українська-американська фундація, яка займається технічною допомогою Україні. А автором цього докладу, який вже фактично знаходиться в стадії подання до Гааги, є Малгожата Гощевська, яка знов-таки входить в рейтинг, складений спільно спілкою поляків України і порталом Polonews. Людина, яка постійно їздила, яка є представником правого середовища в Польщі, яка постійно їздила на схід України, яка постійно розповідала в Польщі, що ніяких бандерівців, ніяких фашистів в Україні немає, яка наразилася в Польщі на реакцію з тих самих крайні правих середовищ, за те, що вона є фактично зрадниця, що вона працює на українських фашистів і так далі, і так далі. Людина, яка поклала дуже багато зусиль для того, щоб... Польська громадська думка і зараз європейська громадська думка дізналася про реальний стан речей в фронтовій зоні. Те, що, до чого допускалися нелегальні збройні формування в так званих ДНР, ЛНР.
Так, ну давайте тепер, якщо ми вже трохи зачепили, скажімо так, от польські політичні реалії, ви згадували про PiS, Право і справедливість, так називається ця партія, та справа в тім, що якщо ми говоримо про польсько-українські взаємини, стосунки, то тут дуже важливо мати, ну, певний медійний аспект. І ви теж про це сказали, що мають багато говорити з різних аспектів, з різних точок зору про Україну у Польщі і так само тут про Польщу в Україні. Натомість, я знаю, що буквально напередодні з'явилася інформація про те, що нібито звільнили кількох людей з української редакції, чи то навіть її розформували, польського радіо для заграниці, для закордону.
Так, тобто... Ну,
одне до другого якось не клеїться, просто тлумачте нам.
Ну, по-перше, що таке іншомовні редакції? Їх там понад 7 редакцій в різних мовах. Це
єврейська, німецька...
Почнемо,
напевно,
німецька...
з того, що це є державна така структура.
Так, це державна польська структура, так. Перш за все. Так само є в Україні російськомовна редакція українського радіо, і були ще раніше інші, іномовлення, так зване, українського радіо. Відповідно, відбулася реструктуризація. І чим являються державні, перш за все? Тому що ілюзія з приводу громадськості і будь-яких державних медіа є ілюзією. Треба собі це віддавати абсолютно розуміння. Чим займається так кожне державне мовлення? Висвітленням позиції держави з приводу того чи іншого аспекту. Так? І реструктуризація відбулася. Тобто, Польща намагається розпочати процес того, щоб структурувати інформаційний простір. Про що це говорить? Тому що вона розуміє, що інформаційний простір – це знаряддя зброї. Зброї проти кого? Проти держави, проти власного народу. З іншої сторони. Тому я б не перебільшував і не применшував те, що відбулося. Я нагадаю, що минула влада так само займалася тим, що перестановкою. Звичайно, це не було можливо так показово і так реально одномоментно, але відбулися ті ж самі рухи. Були зміщені редактори, які були попередньою владою призначені, були поставлені більш лояльні журналісти і так далі. Я знаю прекрасно людей з української редакції. Я б не не шукав би там якогось підвоху чи якихось таємних антиукраїнських, тим більше, дій. Це люди, які тривалий час навчалися в Польщі, залишилися в Польщі, але були представниками, так, при все, України в Польщі, працюючи на державному, в державній корпорації, і все.
Тобто реструктуризація, не
більше. Це реструктуризація, я б не шукав би тут, зазначу тільки лише розуміння, чому Польща взялася за державні медіа, тому що Польща боїться інформаційних атак і готується проти них. І готується дуже ретельно, розуміючи, що потрібно цю сферу опанувати. Я нагадаю, що ми створили Міністерство інформації, яке невідомо чим займається, хоча насправді є позитивні речі, які вона робить, спілкується з експертами, намагається якось певну ідею України і рекомендувати цим експертам, щоб вони оголошували. Ця інформація мені наявна, але поляки розуміють, що якщо не буде введений військовий стан, вони не мають права в жоден спосіб втручатися в жодні медіа. Але вони розуміють, що є необхідність певної інформації доносення, інформування, і вони це роблять, тому що знають, що...
Ну, разом з тим, Євген, згодиться, що є певна критика, її немало зараз, з боку не лише державних СМІ. Я знаю, що величезна корпорація під назвою РМФ, вона теж, ну, скажімо так...
РМФ належить пану Схетині, це лідер польської опозиції, громадської платформи. Тому можна дошуковуватись так, підводних каменів, що це є...
Ні, ми не будемо дошуковуватись, так, просто часу нам бракує, але давайте так, що це не є однозначна реакція суспільства, що все окей. Насправді різні є тлумачення.
Є,
там, це згоден,
що рідь. Але, на жаль, цього були такі випадки, коли поважаємо до того моменту журналіст Томаш Ліс, який це такий собі шустер їхній, фейкову інформацію подав про твіттер доньки кандидата в президенти Дуди, в якому вона зазначала, що президент Дуда буде займатися верифікацією і поглядів інших людей і антисемітськими ноткою цього. Коли потім він через два дні мусив вибачитись, але інформація пішла в топовий час на державному...
Ну, пішов такий розголос.
Тобто, ну, на жаль, є проблеми з кожною зі сторін.
Я напомню, що в студії програми «Київ Донбас» заместитель главного редактора портала Polnews.ua Евгений Білоножко. Ми з ним продовжимо общатися зараз.
Пане Євгене, до вас хочеться звернутися з запитанням. Ми згадували вже ім'я Лєшка Бальцеровича та його, можливо, роль саме тепер уже в українській політиці. Чи вдасться йому вкласти в вуха, і не лише вкласти, зрушити якісь речі от у нас? Та? Чи вдасться йому втілити у ті реформи, про які всі говорили, коли взагалі про його ім'я почали згадувати в межах реформування в Україні?
І Бальцерович – це єдина людина в світі, яка провела вдалі реформування соціалістичної економіки, на ринкові рейки перевела. Чи вдасться йому це в Україні? Якщо 10% його порад будуть реалізовані, ми Україну будемо мати просто неймовірно розвинуту і країну, яка зробить колосальний ривок. Проблема в іншому, що іншим представником і ще помічником пана Бальцеровича став Віталій Ковальчук. Людина із команди Чорновецького, людина, яка займалася комунальною власністю в Україні, в Києві за епоху славнозвісного космонавта на посаді мера. Відповідно, парадокс, так? Чим займався в 90-х роках Ковальчук і чим займався Бальцерович в 90-х роках? Це дві неспівмірні постаті, але в реаліях України, так, ми без такого Ковальчука не зможемо зрушити навіть десяту долю тих реформ і тих рекомендацій, які запропонує нам Бальцерович. Ким є Бальцерович? Бальцерович – носій символічного капіталу, який має поінформувати Захід, що, знаєте, ну, не все так погано в Україні. Да, ось вони це роблять, да, ось розпочнуть приватизацію, да, почнуть реструктуризувати підприємства і так далі. До того ж, нагадаю, що там іще є радники і Мілош із Словаччини, і Чех, і ще один радник із Польщі. Тобто команда сильна. Але питання в іншому, чи їх дослухається, чи зможуть прийняти ті закони, які прийнялись за один місяць після приходу віце-прем'єра Бальцеровича в Польщі 80 року. Принаймні, Парубій обіцяє, що так. Парубій взагалі нам обіцяє, що він 300 голосів знайде, щоб поміняти і Конституцію до липня, і проведе всі реформи, де тільки можливо, і на осінь ми побачимо нову Україну. Можливо. Я дуже радий буду. І дуже хотілося б це бачити. І я переконаний, що рекомендації Бальцеровича будуть позитивними. чи їх дослухається, чи їх почують, а головне, як їх реалізують. І нагадаю, що топ-менеджер «Укрзалізниці» – це людина, яка має колосальний досвід реорганізації. Але як він реорганізує? Як з таким монстром, як «Укрзалізниця», він буде боротися? Тому що, ну, надіюся, що він це зможе. Тільки треба побажати витривалості цим людям і бажання зрозуміти підводні камені. Нагадаю, знов-таки, що Бальцерович є колосальним критиком, просто людина, яка не підбирає слів для того, щоб оцінювати нинішню польську владу. Тому треба знати і розуміти, що Бальцерович не є представником польської влади і Польщі як держави в допомозі технічній Україні. А технічну допомогу Україні надає польська допомога, державний орган, який фінансується із польського уряду, із кишені Євросоюзу. Тому ми маємо дисонанс. Є допомога офіційна і офіційні радники представлені від влади, і є абсолютно на волонтерських
засадах.
Це
приватні особи, які можуть або на волонтерських засадах, так, або за нормальні гроші, що теж абсолютно нормально, як Войцех Бальчун, приїхати.
Так, так, так. Це не питання, грошей, які буде отримати Бальцерович і його команда. Питання в іншому. Що ми маємо розуміти, що це не представники офіційної польської влади. І коли в певний момент відбудеться зустріч наших президентів, ну, виникне деякий дискомфорт, що це ти співпрацюєш, ти запросив, і представниками Польщі є люди зовсім іншого політичного табору, які нас тут в Польщі називають фактично хунтою, називають фашистами, які дірвалися до влади і перетворюють Польщу на диктатуру, що є абсолютною неправдою.
Так, дякуємо за те, що розтлумачили нам певні речі. Я напомню, що в студії у нас був Євгеній Білоножко, заміститель главного редактора портала Polonews.in.ua. Періодично необхідно устраювати такі лікбези, це правда.
Ну, потому что в другом случае мне очень страшно было услышать, что мы многого не знаем, многое воспринимаем так по-профански, да, извините мне за это слово, и от этого еще больше проблем, потому что на самом деле у нас неразрешенных вопросов, которые мы откладываем, очень много, в польско-украинских отношениях в том числе, поэтому важно об этом.
Это совсем другая дискуссия,
да, об этом мы
займемся в следующий раз.